În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Ne-a ajutat Dumnezeu și ne mai întâlnim într-o seară. O să vorbim toți despre înviere. O să vă citesc un text de la Marcu, sfârșitul Evangheliei după Marcu, capitolul 16, versetele 9-14. E un text interesant. Vă îndemn să-l ascultați cu atenție. Pe baza lui și pe marginea lui o să discutăm. Și învin dimineața, în ziua cea dintâi a săptămânii, duminică, el, adică Hristos, s-a arătat întâi Marie Magdalena, din care scosese 7 diavoli. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu el și care se tânguiau acum și plângeau. Auziți, se tânguiau și plângeau. Rar se spune atât de clar. Ce făceau, de fapt, noi ne gândim ce făceau apostolii în timpul care, după moartea Mântuitorului, după îngroparea lui, ce au făcut ei în sâmbătă aceea? Marcu ne spune, se tânguiau și plângeau. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu el și care acum se tânguiau și plângeau, și ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea s-a arătat în alchib la doi dintre ei, care mergeau la o țarină, e vorba de cei doi călători spre Emaus, și aceia, mergând, au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. La urmă, pe când cei 11 ședeau la masă, li s-a arătat și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. Acestea sunt versetele și pe marginea lor o să vorbim. E un lucru foarte interesant, care mie mi-a stat în minte și în inimă mulți ani, faptul că Mântuitorul nu-i ceartă pentru nimic din ceea ce s-a întâmplat în timpul de la arestarea lui din grădina Ghețimanii până nu-i ceartă de nimic și pentru nimic până chiar după îngroparea sa, nici pentru văicăreala și tristețea pe care au avut-o disperații desnădăjduiții până în duminica, dimineața duminicii învierii, ci îi ceartă exclusiv numai pentru că nu i-au crezut pe cei care au văzut să-l înviat. Deci Hristos nu-i ceartă atât, de fapt deloc nu-i ceartă pentru perioada grea în care el a fost luat de la ei, nu-i ceartă pentru nimic din cele ce au făcut, au fugit, s-au ascuns, s-au lepădat de Iisus, s-au temut, s-au îndoit, ci îi ceartă după ce s-au mai liniștit, după două nopți și o zi, au fost două nopți și o zi, după perioada de așezare, de liniștire, în care au putut să se sfătuiască, au putut să-și readucă aminte, în care au putut să se dumirească. Asta mi se pare un lucru extraordinar. Deci, Dumnezeu nu-i ceartă și nu atât de mult ne judecă atunci când evenimentele, lucrurile, ispitele ne iau peste nepregătite și ne cunoaște neputință, ne cunoaște slăbiciune. Adică Dumnezeu nu-și face iluzii și nu este absurd, nu e un tată peste măsură de aspru care să creadă că tu ar trebui să reziști la orice ispită și orice încercare. Știm foarte bine că în seara cinei de taine, el i-a tot întărit și le-a spus foarte clar, de fapt, că se vor împrăștia și bate voi păstorul și se va risipi turma. Le-a spus foarte clar că toți îl vor părăsi, adică le știa măsurile, le știa puținătatea. Nu cerea de la ei mai mult decât puteau ei să ducă. Nu cerea. Nici măcar nu-i ceartă pentru că după două zile, adică două nopți și o zi, plângeau și se tânguiau, i-a găsit plângând și tânguindu-se, adică asta era starea lor. Ci îi ceartă pentru că el le-a trimis ajutor, semn de încurajare prin oameni și ei nu au crezut. Și nu numai că nu i-au crezut, dar aceste semne, aceste mărturisiri ale oamenilor ar fi trebuit să adune ca un magnet piritura de fier, să adune piritura de fier a vechilor mărturii, ceea ce le spusese, ceea ce îi încredințase. Că el le spusese la cina cea de taină și înainte despre toate lucrurile acestea în detaliu, că va fi dat spre răstignire, spre pătimire, spre moarte, va fi îngropat și a treia zi va învia. Deci, mai mult Mântuitorul s-a mâhnit pe ei că după ce li s-a dat două nopți și o zi în care să se liniștească puțin în urma evenimentelor înfricoșătoare prin care trecuseră și ei, în urma tulburărilor pe care le văzuseră după ce li s-a dat totuși un timp, ei în loc să se liniștească, să se înceapă să se mai lămurească, să se sfătuiască între ei, se tânguiau și plângeau, deci asta e o greșeală, dar al doilea, nici măcar pentru asta nu i-a certat, ci faptul că primele mărturii a unor oameni de încredere, totuși, oameni care erau ucenici al lui Hristos, cei doi apostoli dintre cei 70, sau Maria Magdalena, sau femeile milonosițe, mărturii foarte clare care vin să spună că l-au văzut pe Hristos înviat, nici măcar aceste semne nu au declanșat în ei reamintirea cuvintelor Mântuitorului, reamintirea a ceea ce trebuia să se împlinească. Și ei continuau să se tânguie și să plângă, necrezând cuvântului acestor oameni. Asta înseamnă că pe noi nu atât de mult ne va judeca Dumnezeu pentru ceea ce facem în zilele grele de ispite, pentru căderile noastre în perioadele grele, pentru că, iată, Hristos nu numai că nu i-a certat pe apostol, dar nici pe Petru nu măcar nu l-a certat, care s-a lepădat și încă ce urât s-a lepădat. Probabil dacă Iuda ar fi trăit și nu s-ar fi sinucis, nici pe Iuda nu l-ar fi certat și nu l-ar fi judecat. Eu, de fapt, sunt convins de asta, că nici pe Iuda. Probabil că și cu Iuda ar fi avut o întâlnire, cum a avut cu Petru, dar atât de discret, atât de fină, în care să-l reprimească în apostolat dacă Iuda ar fi vrut și... Dar nici pe el nu l-ar fi certat. Sunt convins de asta. Deci Hristos nu l-a certat nici pe Petru, nu i-a certat deloc și câte o fi făcut în ziua aceea, unde s-or fi ascuns, pe unde s-or fi stat, cum s-or fi fiecare, ce-ar fi gândit în mintea lui, cum s-or fi îndoit de dumnezeirea lui Hristos, cum ar fi pus la doială tot ceea ce trăiseră alături de Mântuitorul. Extraordinar. Deci Dumnezeu nu atât de mult pentru căderile noastre, nici uite, nici pentru al lui Petru, probabil că nici pentru al lui Iuda. Dumnezeu înțelege neputința omenească, înțelege slăbiciunea, puținătatea omului în vremea încercărilor. Înțelege, să știți, foarte mult înțelege asta și nu cere imposibilul de la om. Nu cere imposibilul de la om. Dar nu înțelege ușor să rămâi fixat pe rău, pe tristețe, pe dezamăgire, pe deznădejde, pe după ceea ce ieși din încercare, după ceea ce trec vremurile rele și încercările, asta nu înțelege. Asta n-a înțeles Dumnezeu la apostoli. Nu căderile lor, nu neputința lor, nu slăbiciunea lor, ci n-a înțeles rămânerea lor pătimașă, parcă împătimită de starea de rău, de dezamăgire, de deznădejde, de tristețe, de neîncredere, și după ce zilele au început să se mai liniștească și după un timp oarecare. Nu înțelege întoarcerea, nu înțelege sau nu înțelege amânarea întoarcerii omului spre pocăință, spre reîntoarcerea minții la adevărurile depline. Asta, amânarea aceasta, nu înțelege Dumnezeu. Nu că nu o înțelege, o ceartă. Sau se mâhnește pentru ea. Nu că o ceartă, se mâhnește pentru ea. Cu adevărat, pocăința a devenit calea lui Dumnezeu pentru noi. Pocăința fiind întoarcerea, pocăința fiind revenirea. Schimbarea minții din nou, revenirea la ceea ce este bun. Asta este pocăința în primul rând. Ea, dacă în exterior se arată prin cine știe ce forme exterioare, prin anumite rugăciuni în plus, dacă asta e altceva, poate să arate așa, poate să nu se arate așa. Dar pocăința cu adevărat este calea care ne-a descoperit-o Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu ne spune nouă, știu că sunteți un popor ales special, un neam, o familie creștină, sunteți niște persoane care nu veți cădea, care totdeauna mă veți respecta, totdeauna veți vorbi frumos, totdeauna... Nu ne spune asta, pentru că știe că suntem slavi și știe că dacă ne va încerca și vom fi încercați, noi vom cădea, mulți dintre noi vom cădea. Sperăm, și așa cum s-a rugat Mântuitorul în grădina Ghețimanii, ca, căderea noastră să nu fie peste măsură de mare, să nu fie așa de mare încât noi înșine să nu ne mai putem ierta după aceea, adică să nu ajungem la păcate împotriva Duhului Sfânt, la lepădări complete de Dumnezeu. Deci asta da, la asta nu se așteaptă Dumnezeu, nu dorește asta, pentru asta s-a rugat în grădina Ghețimanii, dar restul, că nu vom mai cădea, că asta nici nu se pune problema asta. Deci dacă Dumnezeu va îngădui, deci de asta să fiți convinși, dacă Dumnezeu nu ne ține sub ocrotirea sa, vom cădea în multe păcate, de toate felurile. Nu de asta se va întrista Dumnezeu, nu de asta se va mâhni Dumnezeu. Probabil că s-ar mâhni atunci când cădem, dacă exagerăm enorm de mult în această cădere, cooperăm cu această cădere și ne lepădăm complet de El sau ne separăm complet de El. Dar altfel, decăderea noastră în starea de ispită, de încercare, nu se minunează Dumnezeu, nu se supără peste măsură Dumnezeu, pentru că ne știe măsura. Alta este supărarea lui Dumnezeu. El chiar se roagă pentru noi în vreme de încercare și se roagă ca noi, întorcându-ne, cum a și spus, iar eu m-am rugat pentru voi, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, adică vremea încercării. Asta o spunea la cina așa de taină înainte de marea încercare pentru apostoli. Iar eu m-am rugat pentru voi, m-am rugat pentru tine, Petru, ca tu întorcându-te să întărești pe frații tăi, adică m-am rugat pentru voi ca să vă întoarceți cât de repede și să vă întăriți. Deci nu era o tristețe pentru Dumnezeu că ei vor cădea, că ei se vor turbura, că vor avea mari ispite. Problema era să se întoarcă cât mai repede, să nu stea în cădere sau să se afunde în cădere până la sinucidere, cum a făcut Iuda. Cu adevărat, pocăința este noua cale a mântuirii. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Cu acest cuvânt a început Dumnezeu, cuvântul de propovăduire. Pocăința ca și cale, adică nu negreșelnicia, lege, nu? Dumnezeu n-a venit să dea un set de legi pe care să noi să nu-l călcăm. Nu se poate. Asta a fost în legea Vechiului Testament. Asta este în tot felul de legi pământești. În orice ține de legea pământească și orice lege a religiilor naturale se întemeiază pe un set de legi care nu trebuie încălcat, sacrosante. Religia creștină, credința creștină nu se întemeiază pe un set de legi care nu trebuie încălcate, sacrosante, ci se pleacă de la ideea că omul poate să cadă, este foarte ușor să cadă, marea majoritate vor cădea, peste 99% vor cădea în tot felul, mai mult sau mai puțin în anumite păcate, chiar dacă se vor strădui să nu cadă, și Mântuitorul duce până la finețe păcatele și ne arată că chiar dacă exterior, la nivelul faptei, ajungem să nu greșim la nivelul minții. Să zici celor de mult să nu furi, să zici celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, dacă ziceți fratelui vostru prostule sau nebunule, ai și greșit. Asemănător cu uciderea este adică să nu ne iluzionăm că dacă nu facem în faptă, să nu ne socotim exonerați de păcate și separați de păcătoși, pentru că noi nu am păcătuit grozav și grosier, și dacă noi sunt sâmburii acestor păcate sub forma mâniei, de exemplu la invidie, la ucidere, sub forma mâniei, a urii, a invidiei, a geloziei, acesta este morbul, este sămânța păcatului care poate oricând să rădească dacă Dumnezeu va îngădui, dacă Dumnezeu ne va lăsa măcar o clipă în mâna diavolului, această sămânță a răutății poate oricând să rădească uciderea. Oricând. Deci să nu ne iluzionăm, să zicem că nu, eu nu, ba da, poți. Și atunci nu se pleacă de la ideea că se dă un set de legi sacrosante pe care tu să le ții și să nu le calci niciodată. Nu se poate, să nu ne mai iluzionăm, să nu ne mai prefacem că nu e așa. Așa este. Ci se pleacă de la ideea să cădem, să luptăm cât putem, lupta contează, strădania omului de a nu cădea contează, dar mai mult contează rapiditatea cu care te întorci din cădere, din orice fel de cădere și hotărârea de a nu mai cădea și strădania de a nu mai cădea. Și mai ales deci strădania și hotărârea nu așa de mult cât smerenia care o acumulezi și umilința pe care o ai în inima ta știind că ești un om păcătos care cazi oricând în orice, care nu ai cum să reziști tu dacă nu te va ține Dumnezeu. Dacă El, până la urmă, ceea ce învățăm noi în toată taina asta este că Dumnezeu ne ține și cu El El ne ajută, El ne întărește, El ne ridică și El ne iubește și când am căzut și când ne-am ridicat. Mai mare este taina aceasta a înțelegerii iubirii față de Dumnezeu, a înțelegerii a iubirii lui Dumnezeu față de noi, a dragostei Lui necondiționate, extraordinare față de om. E mai mare această taină pe care o învățăm decât că am căzut sau nu am căzut. Asta prea, dacă tu trăiești o viață întreagă necăzând în păcat, dar nu înțelegi taina aceasta și a smereniei tale, a nejudecării, pentru că după ce cazi și greșești, se presupune că înțelegi că nu te mai crezi Zeus și nu te mai crezi centrul și buricul pământului și sfântul în viață, ci te crezi un om păcătos, cum și ești și cum suntem, și nu-i mai judeci pe alții. Deci acest adevăr de a te socoti om așa cum ești, la măsurile tale, ținut în mână de Dumnezeu, păcătos, dar iubit de Dumnezeu și care nu-i judecă pe alții și nu-i privește de sus, acest mod de a fi este mai important decât de a nu greși nici măcar o dată în tot restul vieții. Deci dacă ai trăit perfect în tot restul vieții și nu ai această minimă umilință, care de cele mai multe ori, să fim sinceri, vine numai din experiență personală a căderii tale, adică umilința aceasta rarissim poate fi obținută altfel. Dovadă Sfântul Siluan, care a dobândit această smerenie într-o luptă corp la corp sufletește cu diavolul, într-o luptă cu gândurile de hulă, într-o răceală a inimii și a minții de ani de zile, într-o luptă înfricoșătoare, în care s-a văzut slab și neputincios și păcătos și toate păcatele și le putea asuma și era doar mila lui Dumnezeu că nu le-a făcut. E mult mai importantă această stare de umilință, de pocăință a omului, de recunoașterea puținătății lui și nejudecarea celorlalți și mai mult decât aceste două, umilința, smerenia și nejudecarea celorlalți, mai mult decât aceste două, dependența de Dumnezeu. Fără de Dumnezeu nu poți nimic. S-a ajuns să zici ca marii pusnici sârbi, fără Dumnezeu nici peste prag. Fără Dumnezeu nu poți trece nici peste prag. Adică acesta este adevărul pe care trebuie să-l înțelegem, că fără Dumnezeu nu putem. De fapt, asta ne spune Mântuitorul tot timpul. Este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Doamne, cine se poate mântui? Este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Doamne, nu știu ce. Se îngrijește Dumnezeu de voi, este cu putință la El, știe Dumnezeu de voi, este cu putință la El, știe câte fire de păr aveți în cap, este cu putință la El, vă cunoaște toate gândurile cele ascunse înainte de cere voi ceva, este cu putință la El, vă iubește Dumnezeu, este cu putință la El. Adică dependența aceasta pe care omul a rupt-o în rai când a crezut că el de unul singur se poate îndumnezei sau poate face cine știe ce lucruri mari, această independență care înseamnă ruperea inelului de dragoste, un fel de independență egoistă, egolatră, rece. Asta era, nu era independență. De fapt, intram dintr-o independență, adevărată independență pe care ne oferea Dumnezeu, intram într-o dependență absolută de păcat și de diavol. Această dependență de Dumnezeu, care de fapt reface cercul de dragoste între noi și Dumnezeu, fără de care nu putem, exact cum dragostea în care declar că fără celălalt nu poți, nu mai poți, nu te încorsetează, ci te eliberează. Regăsești libertatea pe care nu credeai că o să mai regăsești vreodată. Dragostea este o eliberare, este o dulce încorsetare a libertății, dacă se poate numi așa. Dragostea este o dulce haină a libertății. La această dependență, nevoie de Dumnezeu, atenție spre Dumnezeu, grijă de Dumnezeu, pentru că oricum El are față noi toate acestea, ne duce pocăința și căderea în care Dumnezeu, pur și simplu Dumnezeu ne descoperă chipul nostru așa cum suntem. Nu mai așteaptă de la noi să nu cădem, ci așteaptă ca după ce am căzut, după ce am trecut prin ispite și am căzut într-un gras sau într-altul, să ne întoarcem cu repeziciunea la Dumnezeu. Să nu rămânem în tristețe și în mâhnire, plângându-ne păcatele prostește și incoerent și fără niciun folos. Să nu rămânem în păcate admirându-le și urmându-le și aprofundându-le. Să nu mergem spre depresie, deznădejde, spre sinucidere. Asta așteaptă Dumnezeu. Chiar că pocăința a devenit calea lui Dumnezeu pentru noi. Nu atât păcatul pe care l-am făcut și pe care îl facem în vremea încercării, ci trenarea, întârzierea, continuarea păcatului, rămânerea în deznădejde, în tristețe, mâhnire, autoacuzare, acestea sunt păcatele fundamentale pe care, de care ne va întreba Dumnezeu la a doua venire. Să știți, să știți, am văzut și eu ca duhovnic că mai mare decât păcatul sunt urmările păcatului. Păcatul durează un minut, durează două minute. Urmările păcatului, atunci când noi prea mult îl plângem și ne tot gândim la el, e mult mai grav. Până la urmă, păcatul este ceea ce te desparte de Dumnezeu. Păi păcatul în sine pe care îl faci durează 10 minute, să zicem. O ceartă durează 10 minute. Desfrânarea durează 10 minute. Orice, cât o fi durând, o zi, două, cât o fi durând, orice păcat. Dar gândul după, amintirea neîncetată a acelui păcat, trăirea numai cu gândul la acel păcat, te îndepărtează mult mai mult și de plăcere când te gândești de plăcere și când te gândești tot timpul la el cu durere, cu pocăință, cu părere de rău, nemai putând să înalți fruntea și ochii spre Dumnezeu, cât de rușine și de frică. Mai mult rău faci de 1000 de ori depărtându-te de Dumnezeu, tot gândindu-te la ce păcătos ești, decât păcatul care l-ai făcut. Să știți că mai mult te îndepărtează starea aceea de tot, să-ți aduci aminte, să te tot gândești, să te tot pocăiești în sens rău, o pocăință rea, de păcatele care le-ai făcut, pe care le-ai făcut și la care le dai putere prin reamintire neîncetată, decât păcatul în sine. Păcatul în sine a fost o chestie de 5 minute și amintirea păcatului, pocăința rea pe care o ai, amintindu-ți tot timpul de el și tristețea, mâhnirea, deznădejde, dezamăgirea, frica că Dumnezeu nu te va ierta, te desparte Dumnezeu ani de zile, ani de zile. Deci Dumnezeu mai mult te va judeca pentru acei ani de zile de tristețe, de mâhnire, de deznădejde, de dezamăgire, de necredință în dragostea Lui, decât pentru acel păcat. Să știți, Dumnezeu înțelege neputința omenească, știe că omul este neputincios, că un tânăr va ajunge să experimenteze și masturbarea. Știe că este foarte greu pentru doi tineri care au în imaginea lor și în fața lor și pretutinde numai desfrânare să nu ajungă și la păcatul acesta. Știe că și cunoaște măsurile noastre că, să zicem, a tineretului de astăzi care vede pe toți colegii lor cum se uită pe internet, pe plachete, pe telefoane și că o să încerce și ei și o să se uite chiar și la lucruri necuvincioase. Înțelege lucrurile acestea, ceea ce este mult mai grav decât că tu ai încercat, mai ales că există totdeauna, după o anumită încercare a păcatului, după o anumită greșeală, există un moment de recul, un moment de regândire, un moment de exact cum au fost aceste două nopți și o zi pentru apostoli, în care trebuiau să se regândească, să reașeze lucrurile. De exemplu, orice patimă are un asemenea moment, orice greșeală pe care ai început să o faci, de la fumat până la orice, începi să-ți dai seama că ești dependent, începi să-ți dai seama că nu-i bine, începi să-ți dai seama că îți face rău, începi să-ți dai seama că te simți rău făcând asta, începi să-ți dai seama de multe lucruri și sunt momente, foarte multe momente, dacă nu la o zi, două, la o săptămână, la o lună, la un an cel mult, la orice păcat în care să-ți dai seama că nu ești pe calea cea bună, nu-i bine, dacă atunci ratezi acest moment al întoarcerii, și de obicei Dumnezeu îți trimite semne, Dumnezeu îți trimite oameni, exact cum le-a trimis apostolilor pe Maria Magdalena, pe cei doi călători spre Maus, plus că au ei în memoria lor, în amintirea lor oamenii, gândul, știu clar că nu-i bine, de mici li se spune, știu, conștiința le spune, exact cum apostolii știau de la Hristos că Hristos va învia. Nu trebuia reamintirea Mariei Magdalena și a lui Luca și Cleopa, trebuia doar să le redeschidă fișierele cu amintirile foarte clare ale cuvintelor Mântuitorului. Asta trebuie să fi făcut ei. Dar ei n-au făcut. Deci, orice păcat are un moment în care îți dai seama că greșeala pe care faci îți devine un coșmar care te stăpânește și care te chinuiește de fapt și începi să devii conștient că nu-i bine. E un moment în care poți să renunți, Oamenii nu renunță din mândrie, din părere de sine, din faptul că sunt în altă, că sunt cu alții în conviețuire și că li rușine să renunțe. Pentru că așa e în trend, pentru că așa e la modă, pentru că așa e plăcut, pentru că așa ai auzit că faci nu știu ce model al tău, pentru că nu știu ce. Și încetul cu încetul acel păcat îți devine stăpân, îți devine patimă. Nu mai este un păcat, nu mai este o chestie, o încercare, o ispită, ci devine o patimă. Și această patimă aduce cu sine alte patimi. Orice patimă este ca un fel de... Deci când ai o patimă, cum este fumatul, să zicem, sau cum este desfrânarea, sau cum este orice patimă, adică pe care trebuie să o faci, trebuie să o faci pentru că nu poți dacă nu o faci, aduce cu ea toate alte 7 duhuri, știți? Exact cum zice Mântuitorul, că a fost alungată o patimă și dacă a găsit casa goală, a venit înapoi cu alte 7 duhuri mai rele decât prima. Orice patimă aduce alte patime, adică orice duh necurat care începe să se stăpânească. De la încercare și de la ispitirea unor lucruri până la ajunge să te lași stăpânit de acel, deși știi că nu-i bine, e ca începerea unei locuiri a Duhului necurat în inima ta. E o îngăduință, acel moment în care tu puteai să te lași, dar pentru vorba lumii, pentru cuvântul oamenilor, pentru părerea altora, continui să faci păcatul, pentru aceea de fapt faci un pact nevăzut cu diavolul. Diavolul începe o anumită locuire în tine și prin tine. Și odată cu acest pact nevăzut în care cu liberă voie continui un păcat deși știi că nu-i bine, ești convins de asta, așa ceva făcuseră apostolii, adică bine înțelegem tristețe, mâhnire, dezaprobare, disperare, deznădejde, spaimă, tulburare de ceea ce au văzut, înțelegi, dar după 2 zile trebuia să începi să-ți aduci aminte, să te liniștești. Și mai ales întărit de alte cuvinte ale celor din jur, trebuia să ieși din starea aceasta. Ori continuarea lor în starea aceasta era începutul unei patimi. Patima dezamăgirii, patima deznădejdii, patima necredinței. De aceasta se supără Hristos. Că încerci un lucru, că ajungi să cazi în ceva, e una. Dar că îl continui și că îl continui cu râvnă, numai de dragul lumii, de dragul ochilor altor oameni, de dragul modei, de dragul plăcerilor tale, de dragul... Și știind că nu-i bine, de aici începe o poveste întunecată. De aici începe o poveste de dragoste cu diavolul. Se termină povestea de dragoste cu Dumnezeu și începe povestea de dragoste cu diavolul. Și pentru aceasta e supărat Hristos, îi ceartă pe ei. Cât de repede ne întoarce din cădere, cât de repede dăm valoare și importanță micilor, marilor semne trimise de Dumnezeu, glasului conștiinței pe care le aveam de totdeauna, cunoașterii cunoștințelor din Scriptură pe care le aveam sau nu le aveam, cât de repede dăm importanța acestora care ne pot ridica, care răspund firesc unor goluri interioare, asta contează, cât de repede ne întoarcem, cât de repede ne întoarcem, asta contează. Citiți însemnările inedite din jurnalul inedit al Sfântului Ioan de Kronstadt. Ioan Kronstadt dovedește și arată că și sfinții sunt oameni ca și noi, au și ei mânii. Citiți viața Sfântului Ioan Maximovici, o să vedeți la sfârșitul vieții că avea unor mânii, nervozități, dar îi trecea repede, își revenea, îi părea rău. Așa și la Sfântul Ioan de Kronstadt. Adică dacă sfinții sunt sfinți, nu sunt pentru că nu greșesc nimic și sunt așa niște pufuleți puri care umblă deasupra pământului și nu greșește. Nu există să nu greșești. Uitați-vă la Petru după pogorirea Duhului Sfânt. A greșit. A susținut învățătura iudaizantă a bisericii în contra lui Pavel, care susținea învățătura desprinsă de învățătura iudaizantă a creștinismului și și-a dat seama și a părut rău și s-a împăcat cu Pavel. Deci sfinții nu sunt niște negreșeli, nici nu greșesc nimic, nu niciodată, ei nu greșesc cu nimic și nu totdeauna spun adevărul. Nu există așa ceva, nu există așa ceva. Acel mod de a vedea sfințenia, bineînțeles că ei se feresc de păcatele mari, grosiere, pentru că noi trăim în păcatele mari, grosiere cu topanul. Faptul că ei nu le fac, începem să ne imaginăm că nu au niciun păcat, niciun gând rău, nicio... Faptul că ei se străduiesc până la nivelul gândului să lupte pentru Hristos în toate, asta e altceva. Da, dar asta nu înseamnă că n-au și ei păcate. Că miile lor de rugăciuni în care spun, păcătos sunt, Doamne, iată câte păcate, și toate celelalte, nu sunt niște minciuni, să știți. Nu sunt niște prefecătorii, nu sunt niște masochisme în care ei de fapt își asumă și șocotesc păcatul, sufletul plin de păcate și trupul, dar ei nu sunt, ei sunt curați și pur ca lacrima cerului. Nu! Diferența dintre ei și noi, că se străduiesc cât pot să nu păcătuiască, asta e altceva. Dar că nu păcătuiesc deloc, nu se poate. Ceea ce au ei în mod deosebit este întoarcerea cu pocăință, cu mare pocăință la Dumnezeu, pentru orice păcat. Pentru păcatele mele am spălat în fiecare noapte patul meu în lacrimile mele, spunea Pavel, David. Bine, parafrazez, nu spune chiar așa. Asta este pocăința Sfinților și nu neapărat în lacrimi ne cere Dumnezeu să ne spălăm, ci întoarcerea minții, repunerea lucrurilor pe făgașul bun. Și voi știți foarte bine, exact cum corpul știe să înlăture ceea ce este rău, când este, vine un vânt foarte friguros peste el, îți cere să-l îmbraci, îți spune parcă că trebuie să te îmbraci, să pleci de acolo, când e prea mare umiditatea, când e prea mult uscăciunea, totdeauna corpul parcă știe ce îi trebuie și cum să se apere și îți transmite. E așa îți transmite și sufletul. Și ați simțit și voi folosul și partea bună a pocăinței. Pocăința însemnând o reașezare a minții pe calea lui Dumnezeu, o reașezare liniștită. Atunci când te regândești, îți regândești puțin viața și zici, mă, nu-i bine cum am... Și îți reașezi lucrurile și începi să pui și oamenii și lucrurile și fenomenele pe care le-ai trăit într-o anumită ordine și să-ți pui o rânduială și să zici, voi încerca să fac de acum așa, mai bine așa. Asta este pocăința, e schimbarea minții, schimbarea ceea ce făceai până atunci să faci în Duhul lui Dumnezeu, în gândul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată se odihnește inima ta. Simțiți, e o odihnă imensă. Aceasta este sănătatea pe care ți-o transmise sufletul, că asta e o sănătate. Pocăința e sănătatea sufletului. E refacerea și repunerea minții. E ca și cum îți zice la mașină reconfigurarea traseului. Pe când ai mers fără să asculți nimic, pe tot felul de coclauri, nu știu, și credeai tu că știi tu pe unde mergi, la un moment dat pui chestia aia, nu știu cum se numește, care îți transmite pe unde să mergi și zice, reconfigurare traseu, luați-o pe nu știu ce, e lung, e întortocheat, dar măcar știi că mergi pe calea cea bună, te liniștești, te odihnești, când nu știai unde mergi și totul era o alambicare fără sfârșit, erai disperat. Așa este sufletul atâta timp cât nu reconfigurezi. E mult mai important asta. Rapiditatea cu care reconfigurezi traseul. De fapt, ăsta e a pune început bun. Asta înseamnă a pune început bun pe care îl făceau monahii în fiecare zi sau în fiecare oră. Ajungea să zică Sfântul Isaac Siru sau Ioan Scărar, nu mai rețin care dintre ei, că cel care ajunge să pună început bun în fiecare zi a ajuns la măsuri mari, iar cel care pune în fiecare oră este deja sfânt. Deci, a pune început bun, ca și cum astăzi m-am născut, să vedem ce-i de făcut, să pun iar început bun cu Dumnezeu, să uit cele din urmă rele și bune de care mă mândresc și toate și să văd pe ce cale trebuie să iau, asta pe de-o parte, este o măsură foarte mare. A pune început bun înseamnă a reconfigura, a reașeza, a pune început pocăinței, a reschimba mintea spre Dumnezeu, a reorienta. A revedea pe Dumnezeu ca scopul călătoriei tale. Și în funcție de acest scop al călătoriei, toate celelalte evenimente și oameni. În funcție de asta, îi capătă valoare. Nu Dumnezeu are valoare sau importanță în funcție cum te ajută El să mergi la diferiți oameni și diferite evenimente și fenomene. Atunci ai încurcat traseul dacă faci asta. De multe ori, de prea multe ori, omul nu se întoarce, rămâne trist, deznădăjduit, e un fel de psihologie a îngerului căzut. Cum de-am căzut eu? Cum de-am greșit din nou? Cum de-am făcut? Dar ce te așteptai? Trebuie să pleci de la altă psihologie, a tălpii iadului, că suntem talpa iadului, vai de capul nostru. Cum de n-am căzut în toate păcatele? Asta mă mir. Cum de n-am făcut șala, măi, mare lucru că l-am făcut numai pe ăsta. Hai să începem din nou să mă studiez și mai mult. E mult mai bună psihologia asta decât psihologia îngerului căzut. Vai, cum am căzut! Vai, cum am făcut! Și un fel de tristețe, deznădejde este atras de multe ori omul. Omul alege aproape să se bălăcească și mai mult în propriile stări întunecate, interioare, într-un fel de pocăință întoarsă. o pocăință care parcă caută soarele negru, nu soarele luminos de pe cer pe care trebuie să tindă, ci soarele negru, un soare interior, întunecat. De fapt, e o pocăință falsă, pentru că, de fapt, vedea până atunci, vedea în tine soarele și tu erai liderul și tu erai soarele. Tu le cunoșteai pe toate, tu știai ce trebuie să faci, tu erai centrul lumii și ai fost dezamăgit de tine însuși, de căderea ta. Asta pe de-o parte, plus neîncrederea crasă în Dumnezeu, care crezi că este un fel de prinț domnitor, stăpânitor, cu pretenții, care dacă i-ai greșit cu ceva, repede se repede să-ți facă să-ți dreagă. Când Dumnezeu te cunoaște și ți este tată, să nu uităm că Dumnezeu ne-a numit pe noi fii și ne-a învățat să zicem Tatăl nostru, care nu ne-a spus că El este stăpân, nu ne-a spus că El este împărat, că El este domn, ci ne-a spus că este tată. Deci, față de un tată, pe un tată, pe o mamă, mergi de la ideea că te înțeleg, un prieten, te înțeleg, îți arăți toate neputințele, slăbiciunile, știi că ei nu te vor părăsi. Orice ei nu te vor părăsi. Asta este imaginea la care trebuie să pleci. Dar omul, ori din pricină că nu are încredere în Dumnezeu și crede că Dumnezeu deja gata, nu mai iartă și așa, ori din pricină că are psihologia aceasta a îngerului căzut, care, vai, cum ne-am căzut eu, fiul al revărsatului zorilor, eu stă al dimineții, eu cum de-am, vai, cum mi-am găsit lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, omul se adâncește, se îndulcește cu rău. Este o înfricoșătoare boală de care vorbește Sfântul Grigorie Palama, unul dintre cei mai mari demoni. Nu Sfântul Grigorie Palama, ci unul dintre cei mai mari demoni despre care vorbea Sfântul Grigorie Palama este acest demon care te face să, dintr-un fel de pocăință falsă, să te tot chinuiești pe tine însuși, să-ți tot spui că ești un păcătos, că n-ai făcut nimic, că nu ești bun de nimic, că nu ești vrednic de nimic, că nu mergi nimic, sau că Dumnezeu nu-ți va da, că nu-ți va face, că oricum nu-ți va da, pentru că oricum nu meriți, pentru că oricum El este rău, aspru și neîndurător, oricum. Toate acestea se adună și aceasta este un fel de îndulcire cu răul, o înfricoșătoare boală a masochismului, care până la urmă duce oricum la cruzime și față de ceilalți. Este un masochism interior, psihic, sufletesc. E poate printre cei mai periculoși demoni, de a te obișnui cu răul, de a găsi îndulciri în el, de a-l hrăni prin propria hemoragie interioară a sufletului. De fapt, acest principiu al răului, acest stil stă la baza începutului oricărei patimi. N-are rost să discutăm acum, pentru că e foarte mult de vorbit. E o luptă înfricoșătoare, nu atât cu răul, ci cu tine însuți. Deci, când demonul acesta în care încep să-ți placă, demonul acesta al dezamăgirii, al deznădejdei, al tristeții, al depresiei, care vine din dezamăgire de tine sau dezamăgire de Dumnezeu, tristețe, de lume, de oameni, nu contează. Când acest demon începe să te stăpânească, începe o luptă surdă cu tine însuți, nu atât cu răul, ci cu tine însuți, care te-ai lipit de rău. E un fel de masochism, îți place să te chinuiești, să te chinuiești, să te chinuiești la nesfârșit. Și te chinui la nesfârșit, urmând să te chinui și în iad. Să știți că Hristos ar fi vrut să fi fost altfel. În cearta aceasta pe care Hristos administrează apostolilor, că n-au ascultat de Maria Magdalena, de femeile mironosise, de cei doi călători din Emaus, se dovedește că Mântuitorul ar fi vrut ca ei, ca apostolii, să fi fost altfel. Cel puțin Mântuitorul ar fi vrut să fi rămas adunați la un loc, maturi, triști, dar încrezători. Adică, după toate câte le-a spus și a încredințat că ce se va întâmpla și cum se va întâmpla, ar fi vrut să rămână la un loc, într-o anumită maturitate sufletească, înțelegere, triști, că n-au cum să fie bucuroși când își vrea stăpânul lovit, batjocorit, schinjuit, ucis, dar încrezători în cuvintele stăpânului lor, domnului lor, așteptând împlinirea promisiunilor, așteptând cu încredere împlinirea promisiunilor. Ar fi vrut asta. Ei se pare că n-au făcut asta, au fost împrăștiați, au fost tulburi, au fost speriați, au fost vai de capul lor. Poate că ar fi rupt și mai mult, deși știa neputința lor, ar fi rupt Mântuitorul, consimțind că îi reproșează de fapt lui Petru. Știți când Petru zice, Doamne, cu tine voi fi și în închisoare și moarte, vei merge cu mine în închisoare și moarte, spun ție, Petre, că noaptea aceasta, înainte a cânta cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Adică, vei merge cu mine în închisoare și așa zici tu, mult aș vrea eu să ajungi tu să faci asta. Ce mare lucru era să faci tu asta, Petre, dar nu vei face asta. Știi tu măsurile tale? Cred că Dumnezeu s-ar fi bucurat de asta. Vai, ce mare lucru ar fi fost ăsta. Vai, ce mare lucru ar fi fost acesta. Vai, ce mare lucru era dacă apostolii l-ar fi urmat pe Hristos în pătimiri, în bajocuri, în răstignire și în moarte. Mari ar fi fost Petru, Ioan și toți dacă l-ar fi urmat în încercări și în închisori și în bajocuri și în moarte. Poate că pentru ei Dumnezeu ar fi făcut minuni. Știți, n-a făcut nicio minune Dumnezeu decât că a pus urechea înapoi la Malhus când Petru i-a tăiat-o. N-a făcut nicio... Și atunci a făcut-o și pentru durerea lui Malhus, dar și pentru Petru, ca să nu fie arestat atunci Petru și să nu ajungă să se dezică complet. Nu știu ce ar fi făcut Petru. Dacă el, liber fiind și încălzindu-se la foc, s-a lepădat de trei ori, ce ar fi făcut Petru dacă după ce i-a tăiat urechea lui Malhus era prins, luat și el, dus alături de Hristos, dus în fața Sinedriului, bajocorit, lovit, oare nu mai rău decât atât s-ar fi lepădat de Hristos? Cred că Dumnezeu, de fapt, pentru Petru a făcut acea minune, mai mult decât pentru Malhus. Și dacă, poate că pentru ei, dacă ei, să zicem, să presupunem că cei 12, cei 11, nu l-ar fi părăsit pe Hristos. Ar fi mers după mulțime, ar fi mers în mijlocul mulțimii. S-ar fi lăsat prins, așa cum s-a lăsat, a vrut să se lase prins, sau cum au vrut să-l prindă pe acel tânăr îmbrăcat într-un cearșaf lung care mergea în spatele lui Hristos și au pus mâna pe el și el a scăpat, lăsând cearșaful în mâna lor și el fugind gol. Probabil că dacă apostolii ceilalți 11 ar fi mers după Hristos și nu s-ar fi despărțit de el, probabil că ar fi fost prins și ei. Ar fi fost duși și ei acolo în fața Sinedriului. Ar fi fost loviți și ei, bajocoriți și ei. Mare ar fi fost apostolii. Poate că pentru ei Dumnezeu ar fi făcut minuni. Pentru el însuși Dumnezeu n-a făcut minuni. De dragul lor ar fi făcut minuni, cu siguranță, cu tremurătoare, așa cum a făcut în toate viețile sfinților, cu mari sfinți, martiri. Dumnezeu a intervenit și a făcut minuni. Citiți viața Sfântului Gheorghe, citiți viața Sfântului Haralambie, citiți viețile Sfintei Ecaterina, Sfintei Tecla, a marilor sfinte mucenițe și sfinți mucenici. A făcut minuni mari. Eu cred că de dragul lor Hristos ar fi arătat minuni mari. Oricum, nu ar fi oprit ura și răutatea evreilor nici aceste minuni. Și a oricărui neam care ar fi fost în locul evreilor, n-ar fi oprit oricum. Dar cred că Dumnezeu ar fi făcut minuni mari. Alte evanghelie s-ar fi citit acum, alte evanghelie. Într-un fel, această evanghelia, vestea cea bună, este evanghelia dezamăgirii lui Iisus Hristos. Știu că sună urât, sună groaznic. Nu. Ar fi fost posibile alte evanghelii cu alți oameni decât noi, cu alte măsuri decât noi, oamenii. Nu zic de apostol, că și noi am fost mai rău. Ar fi fost altă evanghelie dacă cei 11 ar fi mers după Iisus, s-ar fi lăsat arestați. Poate că ar fi fost răstigniți împreună cu el, poate că ar fi fost bajocoriți, loviți împreună cu el. Probabil că Mântuitorul pentru ei ar fi făcut minuni. Alte evanghelie aveam acum. Gândiți-vă dacă ar fi fost și ei uciși, poate de către mulțimea dezlănțuită. Cum era să fie prins Petru noaptea aceea. Poate de răstigniți împreună cu Hristos. Ce diferit ar fi fost acum istoria lumii. Cei 12, cei 11 ucenici al lui Hristos răstigniți împreună cu Hristos. Cel puțin ar fi fost minuni multe făcute de Mântuitorul, că de dragul omului Dumnezeu face minuni. De dragul lui, pentru sine și numai pentru sine Dumnezeu nu face, dar de dragul omului face minuni. Ar fi fost minuni multe, mult mai multe. Dar altceva vă spun, cred că dacă toți ar fi murit împreună cu Hristos, cu siguranță toți ar fi înviat împreună cu Hristos. Și gândiți-vă, acești 11, nu? Acești 11 ucenici al lui Hristos, care ar fi înviat împreună cu Hristos, rămânând pe pământ după înălțarea lui Hristos la cer, aceștia să continue propovăduirea și să înceapă propovăduirea și să continue, ce ar fi însemnat, ce credință, ce temei al credinței ar fi fost cu 12, cu 11 morți în viață, care mărturisesc adevărul de dincolo de moarte, nu? Numai să ne închipuim. Poate părea o nebunie ce spun, dar se putea să fie asta. Să știți că noi avem acum Evanghelia doar o variantă, o variantă a Evangheliei, adică a întâmplărilor la măsurile omenești, adică varianta așa cum s-a întâmplat real, la măsurile noastre omenești. Dacă măsurile omenești sau dacă măsura dragostei omului era mai mare, era altă Evanghelia. Dar Dumnezeu a lucrat la măsurile omenești. Atât a putut lucra cu noi. Dacă 11 apostoli ar fi murit cu Hristos și ar fi pus sufletul pentru El, ar fi înviat împreună cu Iisus și ar fi propovăduit apoi până la marginile pământului 11 morți în viață. Morți în viață ar fi propovăduit adevărul veșnic, cutremurător. A vrut Iuda să-L vadă pe Iisus făcând minuni. Într-un fel, știți că se spune că Iuda probabil că asta a vrut. Să-și arate Hristos puterea și minunile și în fața dregătorilor. Era sătul Iuda de minuni făcute în fața mujicilor, oamenilor simpli, poporului, pescarilor. El vrea lucrurile la nivel macro, la nivel mare. El vrea ca Hristos să-și arate lucrarea sa de Mesia. La nivel mare, să preia conducerea țării. Să-și arate minunile în fața fariseilor și cărturarilor și nu a arătat nicio minune Hristos. Nicio minune. Asta vrea Iuda, să vadă aceia minunile și astfel, de fapt, după aceea ar fi vrut probabil ca Iisus să-i mulțumească, să zică, n-am înțeles ce vrei tu și n-am gândit bine, dar tu ai gândit bine. M-ai adus în fața acestora, am fost nevoit să fac minuni, i-am copleșit cu minunile, i-am terminat. Într-un fel, Iuda l-a învățat pe Dumnezeu în dibăcia și în priceperea lui, credea că știe el mai bine cum să organizeze o propagandă, cum să organizeze o propovăduire, cum să organizeze... Organizarea trebuia să înceapă de sus, de la mai mari, de la Pilat, de la mai mari preoților. De acolo trebuia, acolo trebuia să fie convertirea, acolo trebuia să fie înțelegerea lucrurilor. Și îl vedea pe Iisus prea blec, prea blând, prea mergând numai cu oamenii simpli, cu mulțimile imunde. Și vrea să precipite lucrurile, să meargă lucrurile mai repede. Să urce mai repede pe scările sociale și politice și să se ajungă la vârf. A reușit, numai că a fost dezamăgit, dezamăgirea lui cumplită a fost că Hristos n-a făcut nicio minune. Nici o minune, nici un cuvânt n-a zis. Măcar atâta probabil se aștepta Iuda să audă cuvinte cutremurătoare în fața Sinedrului, nu? În care să-i copleșească, să-i țină în șahmat. N-a zis niciun cuvânt. Dezamăgire cumplită. A vrut minuni Iuda. Știți care era calea de a face Hristos minuni în fața acestora? Să se fi aruncat Iuda în mijlocul mulțimilor, să se fi aruncat Iuda în fața Sinedrului, să zică și eu cred în el, eu sunt ucenicul lui, eu cred în el, eu știu că el este Mesia. Asta ar fi făcut după aceea mulțimile aruncându-se asupra lui Iuda sau Sinedriu judecându-l, cred că ar fi forțat mâna lui Iisus care ar fi făcut minuni pentru Iuda. Iuda nu știa că de fapt taina prin care putea să declanșeze minunea lui Dumnezeu era el însuși să-și pune viața pentru Iisus. Dacă el însuși își punea viața pentru Iisus, se întâmpla minunile pe care le dorea cu atâta înfrigurare. Dar nu s-au întâmplat pentru că el nu și-a pus viața. Exact așa facem și noi. Vrem de la Iisus minuni, minuni. Singură cale prin care noi vom primi minuni de la Hristos este să ne punem noi viața pentru Iisus. Să ne punem noi viața pentru Iisus și atunci încep să apară minunile cu nemiluită. A vrut Iuda să-l facă să-și arate puterea, lucrarea, filiația dumnezeiască. Dacă pentru asta l-a vândut, poate că dacă ar fi sărit în mijlocul fariseilor și cărturarilor în Sinedriu, în apărarea lui Iisus, și ar fi arătat puterea, atunci Mântuitorul chiar și-ar fi arătat puterea, l-ar fi salvat. Sau i-ar fi salvat pe ceilalți apostoli. Sau oricum ar fi arătat minuni mari pentru ei. Și chiar dacă nu ar fi făcut minuni pentru ei, cu siguranță i-ar fi înviat împreună cu el. Ar fi fost începutul credinței noastre făcut de propovăduirea a 11, a 12 apostoli morți și înviați. Ce altfel ar fi fost? Ce altfel ar fi fost? Dar Dumnezeu le știa măsura și le-a prorocit dinainte și a spus: bate-vă-i păstorul și se vor risipi turma, se va risipi turma. Adică știa că ei se vor risipi, se vor împrăștia, vor fugi. De aceea nimeni nu i-a certat. Știa pentru că ei și le știa măsura. Nimeni nu i-a certat deloc după aceea că de ce ați fugit, că de ce v-ați împrăștia, că de ce v-ați petre, de ce ai trădat Iuda, de ce m-ai vândut. Nu ar fi certat nici pe Iuda, le știa măsurile. Dar există totuși în cearta pe care Dumnezeu i-a certat pentru necredință și împietrirea inimii lor, zice, există o anumită întristare a Mântuitorului, aștepta ceva de la ei. Ei ar fi trebuit, ar fi așteptat Mântuitorul ca ei să fi fost cei râvnitori și plini de suflet și de inimă, care să fie venit cu noaptea în cap de dimineață să cerceteze mormântul, să nu mai rabde să fie departe de el. Ei trebuiau să-și fie adus aminte când Mântuitorul a zis că voi învia a treia zi și să vină, să vadă dacă s-a întâmplat așa, dacă este așa, dacă Mântuitorul a înviat. Asta ar fi așteptat Mântuitorul, ca în locul femeilor milonosițe ei să fie. Ei ar fi trebuit să fie venit la mormânt cu noaptea în cap, să-l caute, să vadă adevărul prorociei lui despre învierea sa. Lor li s-ar fi arătat îngerii. Deci ce s-ar fi întâmplat dacă veneau apostolii? Lor li s-ar fi arătat îngerii și le-ar fi spus. Nu trebuia îngerii să le spună femeilor: merge și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că se va arăta vouă înainte sau nu știu ce. Înțelegeți? Nu trebuia să-i spune Mariei Magdalena: merge și spune fraților mei că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. El ar fi vorbit, Mântuitorul, direct cu apostolii. Apostolii trebuia să fie fost acolo de față. Nu trebuia să fie mesageri care să meargă după ei. Ei trebuiau să fie de față, ei trebuiau să fie primii care să vină la mormânt, să-l caute, dacă ar fi crezut în prorocia lui, dacă ar fi crezut în cuvântul lui. Asta era o dezamăgire pentru Hristos. Altfel ar fi fost Evanghelia. Ia gândiți-vă cum ar fi fost Evanghelia lui Hristos, dacă, cum ar fi fost Evanghelia, cum ar fi sunat cele 12 Evanghelii, ce Evanghelia Învierii, și să fiți fost așa. Și în prima zi a săptămânii, foarte de dimineață, au venit la mormânt cei 11 apostoli, căutând să vadă pe Domnul. Nu? Așa cum se zice la Evanghelia de Matei, că a venit femeile mironosițe să vadă mormântul, să vadă pe Domnul. Nu zice că au venit pentru mirezme. Miresmele erau așa de formă, ca să aibă motiv să vină. Și au venit să vadă mormântul dis de dimineață. Și nu s-ar fi gândit cine ne va da nouă piatră la ușa mormântului, pentru că erau bărbați și puteau. Și ar fi zis, dar se gândeau, oare ce vom face că ne vor vedea gărzile? Și asta să se fi gândit. Și cu siguranță, în clipa când ei se apropiau de mormânt, ca nu cumva să se creadă că ei au venit și au deschis mormântul și au furat pe Hristos, s-ar fi arătat îngerul, ar fi dat piatra la o parte, străjerii s-ar fi făcut ca niște morți. Iar îngerul ar fi zis, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Căutați pe Iisus Nazarineanu, cel răstignit? Nu este aici, ci a înviat. Și ei s-ar fi întors cu bucurie mare spre Ierusalim, spre cetate. Și pe drum Hristos ar fi arătat și l-ar fi zis, bucurați-vă! Și ei s-ar fi repezit cu toții să-i îmbrățișeze picioarele. Și el i-ar fi lăsat. Vă dați seama ce schimbat ar fi Evanghelia, ce alt ar fi Evanghelia, dacă sufletul omenesc nu este atât de parșiv și neputincios și slab și speriat, n-ar fi așa făcut de noi, dacă ne încrederea noastră în Dumnezeu. Dar să știți că în decursul istoriei, îndrăznesc să spun asta, în decursul istoriei au fost care au făcut așa. Au fost care s-au asemănat mai mult cu Ioan Evanghelistul, care s-au asemănat mai mult cu Maica Domnului, care a crezut până la capăt. Au fost mulți, mulți, exact cum a zis Mântuitorul, nu este pentru voi, zicea lui Ioan și Iacob, a stat de-a dreapta și de-a stânga mea când voi fi în împărăția mea. Ceea ce numai Tatăl o știe și cărora le va da, le este dat. Păi să știți că au fost în istorie mulți. Și voi aveți șansa aceasta să stați de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului în împărăția sa, dacă veți fi la măsura aceasta, să nu vă îndoiți de el, să nu vă îndoiți de el. Vă înțelege Dumnezeu căderea, dar după ce vă liniștiți, să vă întoarceți cu toată râvna la El. Să luați în seamă semnele Lui. Asta a fost o anumită întristare. Ce frumos ar fi fost să fie așa. N-ar fi trebuit să trebuiască femeile ca să le spună și pe cei doi călători spre Emaus, ca să le spună apostolilor ascunși, fugiți, închiși, speriați că Hristos a înviat. Măcar la vestea femeilor mironosițe, măcar dacă la vestea femeilor mironosițe și a Mariei Magdalena s-ar fi trezit apostolii, ar fi crezut cu tot sufletul ce diferit ar fi fost Evanghelia. Dar ei până seara n-au crezut, până nu li s-a arătat Hristos. Ia gândiți-vă, să fi crezut atunci când a venit Maria Magdalena, când au venit femeile mironosițe și le-a spus ei, să fi legat atunci în mintea lor totuși, fi zis, da, cum de nu ne-am gândit, cum de nu ne-am gândit, așa este, dar nu ne-a spus nouă că va înviat a treia zi. Vai, și să se fi adunat cu toții și să fi început să se roage, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, vino în mijlocul nostru, nu ne lăsa singuri. Oare nu venea Dumnezeu atunci? Ce diferit ar fi fost dacă Hristos venea la ei, nu ca să-i certe, nu ca să-i încredințeze, nu ca să mănânce, ca să creadă, nu ca să le arate mâinile și coaste și tot să nu creadă. Nu. Ce ar fi venit la chemarea rugăciunilor pline de credință, știind că Domnul a înviat, iată, au avut o mică îndoială, n-au știut ce să creadă, dar femeile le-au spus, le-au vestit și i-au convins, erau convinși. Și ei s-au rugat și cu nădejde au strigat către Domnul și Domnul, credeți că n-ar fi venit Hristos? Ar fi venit. Ce diferit ar fi fost întâlnirea lui Hristos cu acești apostoli care îl cheamă în rugăciune crezând în El, nu? Ce diferit ar fi fost! Imens de diferit. Altceva! Am fi avut altă evanghelie. Într-o anumită măsură, această evanghelie pe care o avem este evanghelia bucuriei, dar este și o evanghelie pe care dacă o citim într-o anumită notă și înțelegem anumite căderi ale noastre ca oameni, este o evanghelie a dezamăgirilor din perspectiva omului, dezamăgirea de om, de noi înșine. Noi înșine suntem cei care greșim acolo. Pe noi înșine ne vedem greșind. Și totuși, cu toate aceste căderi, cu toate aceste întâlniri ratate pe care apostolii le-au ratat cu Hristos, Dumnezeu nu i-a lepădat. Asta e o nădejde imensă. Poate că e mai bine așa ce s-a întâmplat, pentru că este o șansă și pentru noi, pentru că atunci și pentru noi sunt șanse. Dacă Dumnezeu, cu atâtea neîncrederi, cu atâtea uitări, cu atâtea nepăsări, cu atâtea îndoieli, totuși nu i-a lepădat pe apostoli, nici pe noi nu ne va lepăda. Aceasta a fost un gând despre Evanghelia aceasta, despre din seara aceasta. Dacă o să-mi vină un gând și dacă vă rugați și voi pentru mine și o să am un gând bun, o să mai vorbim și mâine despre înviere. Dacă nu, o să ne întoarcem la obișnuitele serii duhovnicești pe care le făceam înainte de sărbători. Întrebare. Părinte, Iisus a spus, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dacă îl urmăm și suferim pentru El, ne ajută harul Lui. Dacă trăim o viață păcătoasă, suferim din pricina patimilor care ne îmbolnăvesc și trupul și sufletul, îmi dau seama că nu m-am maturizat sfătește, că am o credință slabă. Eu mi-aș dori să nu mai existe deloc suferințe pe pământul acesta. Mă doare foarte mult că există atâta suferință. Vă rog să-mi spuneți cum să o accept. Păi, suferința este singura, de multe ori, ultima șansă care ne-o dă Dumnezeu ca să nu... Suferința este ultima șansă de a nu plonja în suferință, nu știu cum să vă spun. Suferința cea mare este sufletească și dincolo de moarte, a alegerilor greșite, a obișnuințelor greșite, a transformărilor sufletului în patimi. Când sufletul se transformă în patimă și începe să trăiască pătimaș, trupește, se împătimește și trăiește în forme complet diferite de ceea ce pentru care era zidit el, aceasta provoacă o suferință, ruptura dintre suflet și Dumnezeu, dintre om și Dumnezeu este atât de grozavă, atât de mare, atât de dureroasă și durează o veșnicie, încât ca să nu ajungem la această suferință, Dumnezeu a îngăduit existența suferinței pe pământ, care ne modifică, ne tulbură, ne înspăimântă, ne înfricoșează, ne face să ne gândim de 100 de ori și când e vorba de suferința altora și când e vorba de suferința noastră. Deci aș spune, suferința de aici, de pe pământ, și a celorlalți, și a lumii materiale, a lumii animale, și a noastră, este poate ultima, printre ultimele și cele mai puternice opreliști ca să nu plonjăm în suferință fără sfârșit. Dacă puteți să mă înțelegeți, așa. O altă întrebare, dacă mă rog să nu mă lase Dumnezeu să fac rău nimănui, chiar dacă eu însumi nu mă strădui cât trebuie să împlinești rugăciunea mea, nu cred că se împlinește, pentru că nu se poate. Adică nu se poate pe pământ așa ceva. E ca și cum ai zice că Dumnezeu le-a făcut rău fariseilor și cărturarilor, le-a făcut rău lor pentru că aceștia s-au tulburat, s-au mâniat, s-au uitat urât la el. Poate că unul i-a crescut tensiunea, altul a făcut o boală autoimună din atâta nervozitate și supărare și înseamnă că Dumnezeu este un infractor și un rău care le-a făcut rău. Adică dacă Hristos, care era desăvârșit bun și care făcea numai bine, a produs din perspectiva unora și rău, pentru că oamenii te iau cum vor. Poți să fii înger în trup călător pe pământ, unii se vor opări sufletește văzând-te, te vor invidia, se vor gelozi văzând-te, și o să li se pară că le faci cel mai mare rău posibil. Adică nu există posibilitatea tu ca să nu faci rău cuiva și dacă ai fi pur de săvârșit. Nu există așa ceva. Așa încât tu nu mai te ruga asta, lasă asta la mâna lui Dumnezeu, știe Dumnezeu ce să facă din perspectiva ta și din partea ta să nu fie voia răului. Acă o să ajungi să faci rău cu voie sau fără de voie, cu știință, cu neștiință, să-i altceva. Dar din perspectiva ta să nu faci nimic special ca să faci rău. Asta da. Să nu dorești răul. Nu, altfel e o dorință cum prostească asta, că să nu fac rău nimănui. Nu se poate. Nu se poate. Părinte, dacă viitorii fiini îmi cer sfatul să mă întreabă cum fac eu într-o anumită situație sau ispită, ce să fac? Să le spun mai bine, mai puțin, cu cât mai mult din ceea ce mă ajute pe mine? Sau cât mai mult din ceea ce mă ajute pe mine? Cu nădejdea că ceva le va folosi? Cât mai mult, pe scurt, clar. Nu trebuie așa de multe, atâta povește, până la urmă, de exemplu, te întreabă, mă, ce faceți voi când vă certați? Deci, cum reușiți voi să nu vă mai certați? Că ce să te întrebe finii altceva? Că ala, asta se reduce totul. Și zici, domnule, eu fac așa, mai las de la mine și nu știu, ce poți să spui? Cât trebuie să spui? O jumătate de oră? Că merge în 5 minute chestia asta. Adică, lucruri simple, iar dacă insistă și cere detalii, atunci intri în detalii, care, hai să zicem că durează 7-8 minute detaliile. Și dacă insistă enorm de mult, atunci hai să zicem un sfert de oră, dar mai mult de un sfert de oră mi se pare imens. Deci nu, trebuie, când îți cer sfatul, trebuie să spui cam ce te ajută pe tine, cum reușești, că te rogi atunci, că ce faci tu personal. Din experiența ta, asta îi ajută cel mai mult pe oameni, să spui ceea ce faci tu, nu povești și teorii, ci ceea ce faci tu, ce te-a ajutat pe tine, da, că te-a ajutat, că ai spus duhovnicului, zici, uite, eu spun duhovnicului și am văzut că nu mai așa ispite când spun. După aia, am citit din Evanghelie, am văzut că atunci când mă rog, am văzut că atunci când tac, am văzut că atunci când îi supăra celălalt, eu să nu mai zic nimic și când se liniștez lucrurile, să spun eu. Atunci să spun și atunci cu vorbă bună să spun, nu cu o țărâre și cu ispitindu-l pe celălalt. Deci așa. Hristos a înviat, Părinte, ne puteți spune în ce constă păcatul împotriva Duhului Sfânt? Am mai spus de 100 de ori. Dar o să mai spun o dată. Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt păcatele, în primul rând, spun toți părinții, împotriva celor trei mari virtuți. Dragostea, nădejdea, de care zice Pavel, și acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea, rămân aceste trei, fără de care nu există mântuire. Deci, măcar urmă din ele trebuie să fie și la noi ca să putem nădăjdui la mântuire. Și atunci, păcatele împotriva lor sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. Și dacă îi rămâi în ele și le continui, nu te poți mântui. Și care sunt păcatele împotriva celor trei, împotriva celor trei virtuți cardinale? Păi sunt opusul lor. Credința este necredință, deci n-ai cum tu să fii absolut necredincios, de fapt nu te mai interesează credința, nu te mai interesează Dumnezeu și nu te mai interesează să te mântuiești dacă tu nu crezi, nici nu mai vrei, n-ai chef și nu te interesează. Necredința sau credințe false, greșite, prostești, luate și asumate numai așa din moft și din să stai împotriva preotului satului sau cine știe. Necredința sau falsa credință sau greșită credință. După aceea este deznădejdea, despre care am vorbit, depresia, deznădejdea, neîncrederea în Dumnezeu, orică Dumnezeu n-are cum să te ierte că El e prea, prea mare, prea perfect, prea desăvârșit și că tu ești prea păcătos, ori să faci cu nemiluitea păcate zicând că Dumnezeu oricum te iartă, că asta e meseria Lui, să ierte. Și tu să faci, putând să te abții, dar nu te abții deloc și faci cu topanul. Și aceasta poate fi un păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci în aceste păcate, dacă trăiești, deci te prinzi, tu rămâi în deznădejde, cât timp ești în deznădejde completă și nu mai crezi în mila lui Dumnezeu și ajutorului, nu te poți mântui. Trebuie să ieși din această stare sau din necredință. Și la dragoste, ura. Ura față de Dumnezeu și față de oameni. De aceea se cere când te unești cu Hristos să nu urăști, să nu fii supărat, certat cu cineva. Atâta timp cât îl urăști pe Dumnezeu, n-ai cum să te mântuiești. Prin ură față de cineva, n-ai cum să te mântuiești. Mai este și o altă poveste lungă legată de păcatul împotriva Duhului Sfânt, ce înseamnă, în sensul că înseamnă din perspectiva Evangheliei de la Matei, după cuvintele Mântuitorului, înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt, înseamnă atunci când ai dovezi indubitabile ale existenței, prezenței și lucrării lui Dumnezeu, indubitabile în viața ta, și tu în loc să le iei în seamă, le bași sub preș și zici că poate a fost o întâmplare, poate că n-a fost, poate că mi s-a părut, poate că această acoperire ca pisica a rahatului sub nisip, această încercare de a trăi viața în continuare liniștită și păcătoasă și să nu-ți asumi aceste întâmplări, aceste mărturii ale prezenței lui Dumnezeu, sunt păcate împotriva Duhului Sfânt, pentru că nu ți le vei ierta tu, nici acum, nici în veacul ceva să fie. Adică sunt dovezi atât de clare, autentice, serioase ale prezenței lui Dumnezeu, încât nu o să te poți ierta atunci când te vei întâlni cu El. De aici e foarte, sunt mai mult de spus. Putem pomeni în mod constant după rugăciunile de seară pe cei apropiați care merg totuși la biserică? Bineînțeles, cum să nu? Dar chiar vă îndemn. Vă chiar vă îndemn foarte mult, pe apropiați, pe rude, pe prieteni. Vă îndemn să aveți grijă cu cei care sunt afundați în păcate, depărtați de Dumnezeu, răzvrătiți în motiva lui Dumnezeu, afundați în păcate, absolut nepăsători față de Dumnezeu. Acolo să aveți o anumită dreaptă măsură, mai bine să-i lăsați bisericii să se roage pentru ei și mai puțin voi. Puteți să-i pomeniți din când în când la voi la sfârșitul celorlalți la coadă. Dar nu în mod special să vă rugați pentru aceștia, pentru că dând voi mână acelora care nu vor să iasă și n-au chef să iasă încă din păcatul lor, s-ar putea să cădeți voi în el. Altă întrebare, cum trecem peste răceala care se ridică în suflet după ce suferim o dezamăgire în legătură cu cineva foarte apropiat? Păi răceala aceasta n-a putut fi decât o răceală care a venit dintr-o amăgire, adică tu te-ai amăgit că este așa, așa, așa și n-a fost exact așa, așa, așa. Până la urmă, cum este a îngăduit Dumnezeu, nu neapărat ca voi Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu tine, cu persoana aceea, a îngăduit Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a îngăduit și El este medicul desăvârșit și învățătorul desăvârșit, nu vă numiți învățător pe pământ, că Hristos însuși se numește pe sine, El este învățătorul nostru. Păi dacă El este învățătorul nostru și tot ce se întâmplă cu noi este cel puțin îngăduința Lui, dacă nu voia Lui. Când sunt lucrurile, nu este voia Lui, că n-ar vrea să ne întâmple rele, dar este îngăduința Lui. Și dacă este îngăduința Lui, înseamnă că noi avem ceva de învățat, avem ceva să înțelegem, să ne formăm, să ne zidim, să ne construim din ceea ce trăim cu acel alt om. Nu? Cu cel care ne-a dezamăgit. Înseamnă că avem un folos, așa a îngăduit Dumnezeu. Bine, nu înseamnă neapărat că trebuie să stai tot timpul cu acel om care te-a dezamăgit neîncetat, dacă nu-i soțul tău sau fratele sau mama sau așa. Nu trebuie să stai tot timpul. Ai șansa să te mai îndepărtezi, să fii mai... Dar și față de apropiații tăi, poți cumva să îți găsești niște metode de a te apăra, adică nu trebuie să stai tot timpul ca mielul la junghiere, tot timpul iară să spui nădejdea și iară să cazi în cea mai neagră deznădejde. Nu, ci să fii înțelept ca șarpele, să știi de acum când să te retragi la timp, cât să-ți pui nădejdea, când să nu-ți o pui, să ai înțelepciunea șarpelui. La ce v-ați referit când a zis la discuțiile de ieri că sunt iuzi și printre noi? Păi foarte simplu, dar am spus atunci atât de mult am vorbit încât n-are rost. Ce, se crede careva că nu e iudă dintre noi? Păi cel care se crede că nu e iudă, ăla s-ar putea să fie iudă atunci. Noi suntem iuzi. Oricând putem să, cu cea mai curată dorință de bine, să vindem și pe Hristos. Credem că facem binele și numele binelui și de dragul binului și a dreptății. Deci totdeauna să știți că Iuda va vinde numele dreptății și a binelui general. Da, eu în asta va vinde, nu pentru altceva. Și cred că cel mai grav a fost faptul că am așa. Nu, asta e spovedanie. Și asta e spovedanie. Aici e o întrebare. Îmi pare rău că am pierdut timpul. Da, asta e o întrebare personală. Spovedanie, o întrebare. Citind minunea cu fica lui Iair, m-am întrebat dacă Iair, fiind mai marele sinagogii, a fost printre cei care au pus la cale prinderea Mântuitorului, iar dacă nu, cum a putut scăpa de implicare? Dar Simon Fariseu, care l-a chemat pe Iisus la masă, dar apoi l-a judecat? Aici totuși nu ai o imagine, cel care a pus întrebarea, nu ai o imagine foarte clară asupra geografiei Israelului, a ceea ce s-a întâmplat. Nu știu dacă știi. Dar și Simon Fariseul acesta era din zona Betaniei, adică nu era, și era un fariseu oarecare din zona Betaniei, Betania, adică de pe la Lazar. Iar deci nu era din Ierusalim și erau farisei cu miile în toate orășelele și satele. Așa că nu toți farisei au participat, iar în Sinedriu erau mari farisei, cei mai înțelepți dintre cei mai înțelepți, nu bietul Simon Leprosul, fariseul care nimeni în drug cu acul mână, care era din marginea, un amărât din marginea Betaniei, era acela în Sinedriu. Și în grupurile de oameni care mergeau după el, dintre cei trimeși din Ierusalim, care să-i pună întrebări cât mai complicate și cât mai, și să-l prindă în cuvânt. Aceia erau așa, un fel de elită specializată, farisei, din școala lui Gamaliel, specializați în nu amărâții de farisei de prin Galileea sau de prin Betania și de pe nu știu unde. Deci asta e cu Simon fariseul și leprosul. Iar când zici de Iair, nu știu dacă nu știi, că trebuie, ar trebui să știi, că Iair era mai marele sinagogii din Capernaum. Capernaum este în în Galileea, nordul Israelului de astăzi. Ori sinagogile în tot Israel era plin de sinagogi și toate sinagogile astea în fiecare comunitate aveau un mai mare, nu? Cum ar fi că eu aici la Biserica Studenților sunt un fel de mai marele sinagogii bisericii din HDO. Deci, să zicem că cineva la mitropolie ar fi judecat cineva în consistoriu, acolo e un fel de judecătorie duhovnicească, consistoriul ar judeca pe cineva și l-ar condamna și nu știu. Păi ce legătură aș avea eu, pârlit ultimul preot din marginea Clujului, din biserica de lemn prăpădită de nu știu unde, ce legătură am eu și ce putere am eu să influențez consistoriu bisericesc mitropolitan care e făcut numai din profesori, din duhovnici mari, din arhimandriți, din fai de capul meu, din mitropolit, din episcopi. Adică n-aș avea nici cea mai mică... Așa să vă închipuiți că din miile de sinagogi, din toate satele, din câte erau în Iudea, în Galileea, în Samarina, erau mii de asemene mai mari ai sinagogilor, un fel de preoți paroh, cum numim noi acum. Ăsta era preot paroh în Capernaum. Gândiți-vă, în Capernaum. Păi ce legătură avea bietul ăsta din Capernaum cu Marele Sinedriu care l-a judecat pe Hristos la Ierusalim, unde erau ca și cum ar fi Sinedriu, știți cum să vi-l închipuiți, ca un fel de sinodul nostru, mitropoliți, bine, nu comparăm ca și valoare, ca mitropoliți, episcopi, adică ce legătură am eu, de exemplu, cu eu, prăpăditul din mai marele preot al sinagogii din de nu știu unde, cu sinodul Bisericii Ortodoxe Române care ia o hotărâre și condamnă ceva. Nimic! Sunt nimeni! Așa era și acesta. Așa încât ce legătură, bieții aceștia trebuie să fi suferit și ei, să fi duruși pe ei. Oricum informațiile au ajuns mult mai târziu la ei, cu 2-3 zile, probabil că după vreo 2-3 zile de uciderea lui Hristos au aflat despre uciderea lui Hristos, despre judecarea lui, bieții de ei. Cam acestea sunt. Am mai apărut întrebări. Ce le-a lipsit apostolilor de nu au împlinit speranțele lui Iisus Hristos? Ce ne lipsește și nouă? Că și noi n-am împlinit speranțele lui și știți câte ratări am avut. Ce frumos ar fi fost, de câte ori ne-a vorbit Hristos în taina inimii noastre, câte momente am avut în copilăria noastră în care ne-am fi putut întoarce cu tot sufletul la El, să fim alți Ioan evangheliștii. și pe noi ne-a prins bătrânețile în răutăți și am ajuns un fel de tâlhari pe cruce, care de-abia în ultimele clipe și sub suferință strigăm, dar nici măcar ca el. Și chiar continuă persoana și zice: ce mi-a lipsit mie de am ajuns atât de târziu să aflu de existența lui Dumnezeu, de existența lui, nu să mă îndoiesc sau să aleg dacă cred sau nu în Dumnezeu. Mă rod autoînvinuiri că nu am știut de Dumnezeu, deși nu am aflat de El decât foarte târziu. Dar să știți că există o greșeală noastră, chiar dacă n-am aflat de El decât foarte târziu, există o greșeală noastră funciară atunci când nu aflăm despre Dumnezeu decât foarte târziu. Aceea că ne naștem într-o credință, că nu luăm în serios lucrurile pe care le facem sau care se fac asupra noastră. Adică faptul că, de exemplu, domnule, am fost botezat, nu? Că toți ați fost botezați. Tu afli la un moment dat undeva pe la 12, 13, 14, 15, 16 ani că ai fost botezat, nu? Și poți să zici, mă, ce cu credința asta în care am fost botezat? Să n-ai curiozitatea măcar până la 20 de ani să te gândești ce cu credința asta în care am fost botezat, ce credința asta, despre ce vorbește ea, ce legătură are. Hai să mergi puțin la esența ei, hai să citești ce zice Evangheliile, am auzit că de acolo, Evangheliile. Să mă duc să întreb un preot: domnule, aveți o carte care să în chintesență să vorbească despre această credință ortodoxă? Vă rog să-mi dați, sau spuneți dumneavoastră. La un preot, și când mergi la un preot, să mergi la un preot bun, adică exact cum nu mergi la orice felcer când mergi să te operezi sau să întrebi ceva foarte important pentru tine, așa să afli, domnule, care e mai bun preot pe aici? Să întrebi tu de o mănăstire, de un duhovnic, de un preot de parohie mai bun, ăla, du-te la el, stai acolo și întreabă: domnule, dă-mi o carte sau așa. Deci dacă am avea sinceritatea asta de a căuta la un moment dat în viață măcar cu seriozitate lucrul ăsta, noi am ajunge mult mai repede la adevăr, dar pentru că suntem niște superficiali, niște luăm lucrurile așa cum zicea Părintele Teofil. Noi, cum suntem țâmpați în lume, așa suntem. Adică, toți ăilalți fac la fel, fac și eu la fel. Ăilalți nu interesează nimic, nu mă interesează nici pe mine, pentru că nu ești rând, pentru că nu ești din ciurda asta de oameni, de care ne transformăm într-o ciurdă. Nu ieșim din ciurda asta și mergem așa după bâtele unui păstor care nu-i păstorul nostru și după înjurăturile unui așa zis păstor care ne îndeamnă cu înjurături și cu bâte să o luăm într-o parte sau într-alta, până nu ieșim din turma aceasta și nu ne întrebăm noi unde mergem. De fapt, de ce trebuie să merg eu cu toți ceilalți, unde merg ceilalți? Este și o greșeală noastră. Ce să fac atunci când văd că cineva face ceva greșit? Mă enervez și îmi vine să-l corectez, dar am văzut că oamenii nu primesc și se mai și supără. Dacă e o chestie care îi duce la mâhnirea altora, dacă faci un rău absolut altora, atunci trebuie să zici: domnule, vă rog să vă opriți că vor suferi oamenii ăia și aia. Adică pentru alții merită să sari. Și nu să-i spui: greșești. Păi nu-i place omului să... Domnule, ce faci dumneata acum face rău ăluia și ăluia, vă rog frumos să vă opriți. Adică așa s-ar putea să ai vreun folos să-l oprești, dar altfel nu. Altfel, dacă e o chestie lui, o greșeală lui personală, lasă-l în pace. Nu se va opri, mai mult se va învârtoșa și se va împotrivi. Și va face mai cu râvnă păcatul și urâtul înainte. Cineva care e sigur cum se poate mântui. Singur. Foarte bine, păi singurătatea nu e o problemă. Mântuitorul nu ne-a zis dacă nu vă veți căsători, n-aveți nicio șansă. Dacă sunteți singuri, n-aveți nicio șansă. Ci ne-a trimis, e adevărat, ne-a trimis la o anumită colaborare cu semenii, dar ne-a trimis la cei necăjiți, la cei întristați, la cei tulburați. Despre ei ne va și întreba la a doua venire. Adică e plin de oameni care au nevoie de noi, numai că noi nu avem noi nevoie de ei. Și atunci noi dorim pe alții în apropierea noastră și poate că acei alții nu își doresc. Numai că Dumnezeu ne-a trimis la cei care nu mai aleg, la cei care se bucură de prezența unui om în preajma lui, a unui bolnav pe care nu-l cercetează nimeni, a unui bătrân pe care nu-l mai vrea nimeni, nu-l mai vede nimeni să mai treci pe la el, a unui om care e într-un mare necaz și orice mână de ajutor, de o vorbă bună îi folosește. Se pare că cu acești oameni, dacă intrăm în comuniune sau în legătură, e fundamental și e mântuitor. Nu neapărat că dacă ești singur și n-ai copii, n-ai familie, nu te poți mântui. Ba da, te poți mântui. Nu e nicio problemă, poate chiar mai repede te poți mântui așa. Ne auzim mâine la ora 9. să ne rugăm unii pentru alții, chiar v-aș îndemna acum să zicem un Tatăl nostru și un și un născător de Dumnezeu pentru noi toți, pentru binele nostru, pentru sănătatea voastră, pentru sănătatea noastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pe noi, pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin. Hristos a înviat.